Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellmulkom, se niddedikaw dan l-aħħar programm b'tagħlim, tifħir u talb lill-Madonna. It-talba tas-Salve Reġina hija magħrufa sew fl-ambjent Kattoliku, speċjalment fejn tidħol il-liturġija tas-sijat. Membri tal-komunitajiet reliġjużi, komunitajiet monastiċi, dawk li qegħdin fil-formazzjoni fis-seminarji u diversi gruppi tal-lajċi, speċjalment dawk li huma ta' ispirazzjoni Marjana. Fostom dawk li jirreċitaw ta' spiss it-talba tal-Rosarju. Dawn jgħalqu t-talb jew il-jum tagħhom bil-kant tas-Salve Reġina. Permezz tat-talba tas-Salve Reġina, aħna niġbru flimkien il-qaddisin u l-midinbin tad-dinja, flimkien mal-anġli u l-qaddisin tas-sema, biex iroddu ħajr lil din il-mara li ġabetilna lil Ġesu Kristu, it-triq, il-verità u l-ħajja. Fil-waqt li nitolbuha sabiex tgħinna, biex narfu, inħobbu u naqdu lilu kif għamlet hi. Tkun tafx qed titlob meta tgħid is-Salve Reġina? Riflessjoni fuq it-talba Salve Reġina.
Sliema lik, Sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa u tama tagħna. Il-midneb, il-muġuħ, dak li jinsaf fil-bżonn ser jersaq lem Marija. Iselmilha bil-kelmiet, ifraħ. Om is-sultan tas-Slatin, għax om is-sultan hija dejjem sultana. Jersaq lejja jitloba bħala l-om il-ħnina, għax jekk is-sultana Ester b'qalba mimlija ħnina l-poplu tagħha talbet lis-sultan Aswerru, qalet il-ħelsin tal-poplu Ludi li kien destinat li jinqered, kemm aktar tagħmel din is-sultana li hija fl-istess waqt om. Qalb ta' om u bis-seta ta' sultana tersaq quddiem it-tron ta' Alla biex taqbes għall-ulida li jinsabu fil-bżonn. It-tama tagħna tinsab għalhekk f'Marija. Jekk Alla hekk ħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini, nistgħu bl-istess mod ngħidu Marija hekk ħabbet il-bnedmin li tatna lill-bina l-waħdini. U jekk tatna lill-bina, kif ma tagħtinix ukoll kollox miegħu? Kif tista' lek ma titħolx għalina u tenna speċjalment f'mumenti ta' tiġrib? Insejħula bħala ħajja ħlewwa. Is-silta mill-ktieb tal-proverbji toqgħod għall-Marija. Għax min isib lili jsib il-ħajja u jikseb l-imħabba tal-mulej. Hija mhux biss l-om li tagħti l-ħajja imma tkompli tieħu ħsiebha. Hekk tagħmel Marija, tkompli tħarisna u tqarribna iktar lem bina. Aħna u ners u lejja inkunu ntennu lill-mulej mas-salmista, salva l-iben tal-qaddeja tiegħek, qed ngħidu salva lili li jiena iben ta' dik li sejħet lilha nfisha qaddeja tiegħek.
Sliem għalik li lek ngħidu għaliex aħna tturrufnati u li tgħeva. Fid-dnub nislitni ommi, aħna twelidna fid-dnub u li tgħeva l-midinba. Id-dnub tagħna dejjem quddiemna u jpoġġina l-bogħod minn Alla. Hemmhekk minn dak il-bogħod toħroġ il-karba jew l-għajta ta' wlieda. Aħna li rċevejnija bħala om ġdida tagħna biex tħaffef titħol għalina u teħlisna mill-piż u x-xibka ta' dnub. Bejna u bejn id-dnub hemm ġlieda. U jiena nqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha. U f'din il-ġlieda toħroġ rebbieħa hi u dawk kollha li jkunu marbutin magħha. Għalhekk il-midneb li turrufnat lilha jgħajjad għall-faraġġ u l-għajnuna. Jekk Marija waslet lil-bina jagħmel miraklu f'Kana biex koppja miż-żewġa ma tħossix f'diffikultà, kemm iżjed tagħti każ u tinterċiedi quddiem bina jekk aħna wlieda nersqu lejja nitolbuha. Itlob għalina mit-tinbin.
Lilek nitnedu, aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Il-biki u l-fieq huma l-frott tas-slalep tal-iżbalji tagħna u tad-dnub. Huma wkoll frott tal-afsa ta' qalb li ġġib magħha l-indiema u x-xewqa għall-ħbiberija mill-ġdid malla. Dan l-abbiż tal-uġieħ il-qalb isir il-post li minnu l-imsejken iħares l-Hemm Marija u jitloba bit-tama f'qalbu. Għalhekk fit-talba tal-litanija nsejħula bit-titli Saħħa tal-Morda, Refugju tal-Midinbin, Faraġġ tal-Imniktin, Għajnuna tal-Insara biex titlob għalina quddiem Alla.
Ejja mela avukata tagħna. Huwa minnu li Ġesu kien joqgħod għall-Marija u kien joqgħod għalihom. La darba kienet dejjem tfittex tagħmel ir-rieda tagħha. Issa fis-sema għalkemm ma tistax tikkmanda lill-bina. It-talbit tagħha jibqgħu dejjem it-talb tagħhom lill-bina. Ir-Reġina ma tistax ma tgawdix ukoll mill-privileġġi tar-re. Marija qed tagħmel il-ħidma ta' avukata difensur. Qiegħda hemm biex tiddefendi, tara dak il-ftit tajjeb tal-bniedem u tresqu quddiem bina Ġesu. Hija semma leħinha u Ġesu bina u l-arus ħerqan jisma' t-talba tagħha. Int li tammar fil-ġonna, sħabi qegħdin b'idnejhom miftuħa għall-leħnek, semma ħuli. Il-ħbieb tal-arus huma ħadd li fil-qaddisin tas-sema, f'dak il-leħen ta' Marija hemm ix-xewqat profondi ta' hom lejn ulieda. Dak li darba qal fliġi, u ġaħ lill-missiera kull ommok. U li Ġesu ma ġiex biex iwaqqa' liġi, imma biex iwassalha sal-milja tagħha. Ma jistax issajmur kontra dak li jemmen fih. Marija, kull darba li tersa għantalla għand bin il-ġesu, ser tiġi mweċħa, rispettata, mismuwa. L-avukata taqbes għal dawk fil-bżon li żjed għall-mitinbin. Għalhekk l-unika tama għal dawk li jinsabu marqa fil-vizzji, maqfula fil-ħabs ta' dnub, għajjiena fil-kumbattimenti tagħhom kontra l-ħażen, hija fija. Issir l-avukata ta' dawk li lejja jirrikorru dejjem lesta titħol għalina. L-istorja ta' Abigail hija mera tal-interġessjoni ta' Marija. Din il-mara bit-talb tagħha kienet kapaċi tikkalma l-qalb tar-re David meta kien mgħadda kontra Nabal, tant li huwa wasal li berikha u jgħidilha. Imbierek laqgħa tiegħek u imbierka int li ma ħallejt tnix illum inxerret id-dem u nitħallas bidejja. Bir-raġun, il-kelmiet dwar l-erf joddu wkoll għall-Marija, għax Marija hija l-bniedem teżor bl-qies. Dawk li jiksbuha isiru ħbieb Alla.
Dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Fil-waqt li għajnejn il-mulej lejn il-ġusti, l-għajnejn ta' Marija huma kemm fuq il-ġusti kif ikoll fuq il-midinbin. Dawk li b'qalbhom imbikkija jersqu lejja biex isibu l-kemm fil-qalb tagħha tagħhom. Kien għalhekk li Sant Epifanju isejjaħ lil Marija Multo Coelum, dik li hija kollha għajnejn attenta dejjem għal bżonnijiet ta' wlieda. Forsi dawk l-għajnejn li bkew f'Sirakuża fis-Qallija fl-1953. Mhumiex l-għajnejn ta' dik l-om minn bikkija li qed tersaq lejn it-tron ta' bina biex ikollu ħnina minn dawk ulida għaċċana għall-grazzi tiegħu.
Urina wara dan it-truffnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. Imbagħad wara dan it-truffnament, wara t-taqtija tal-ħajja, Marija ser tkun hija li tlaqqana mal-Ġesu bina fil-ġenna. Kif tista' omma tippruvax tagħmel minn kollox biex issalva lill-ulieda milli jispiċċaw fil-ġudizzju tal-mewt ta' dejjem? Fit-talba mulej inħobb id-dar tal-amara tiegħek. Todnix man-nies midinba. Hemm l-interġessjoni ta' Marija. Jekk il-ġuf ta' Marija kien id-dar fejn Ġesu tqiegħed qabel ma twieled, id-devot ta' Marija qed jitlob hekk lill-Alla. Mulej, għax jien inħobb lil dik li laqgħetek f'dara tħallinix nintilef għal dejjem. U mulej, għax jien inħobb in-nies tad-dar li jagħmlu fid-dar tiegħek tas-sema. Fuq kollox lill-Marija. Tħallinix ma niltaqax miegħek u magħhom fil-ħajja ta' dejjem. U għalhekk li l-Knisja sejjaħ lill-Marija bib tas-sema. Għax takkumpanjana għall-ġenna. Kif darba kienet bib biex Kristu se jiġi fostna u jgħix magħna bħala bniedem. Hekk issa tibqa' tkun il-bib biex aħna mmorru ngħixu miegħu għal dejjem. U propju fid-daħla tal-ġenna. Li kull nisel, id-divoti tagħha, jibda jsejjaħ lill-Marija ħinja, għax kien mertu tagħha li kiseb is-salvazzjoni.
O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija, dik li hija kollha ħnina, pjetà, ħnina taftati biss minn dak li għandha, għax kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, b'dan f'moħħna u f'qalbna. Ejjew nersqu lejn Marija, ħanersqu mela b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja biex naqgħu ħnina u nsibu f'waqt tal-grazzja li neħtieġu. San Bernard jgħidilha: O Marija, int ħanina ma' dawk li jinsabu fil-miżerja, pija lejn dawk li jitolbuk, ħelwa lejn dawk li jħobbuk. Jekk joġbok ħallili nixrob qatra ilma mill-qolla tiegħek. Jistaqsi lir-Rebekka l-qaddej ta' Abram u hija twieġbu. Ixrob ja sidi, ħanimla wkoll għall-iġmla tiegħek sakemm jixorbu sa jixbow. Kull bniedem huwa l-qaddej ta' Alla u qed jittallab did-darba mingħand Marija dak li jeħtieġ fir-ruħ u l-ġisem. Hi bħal Rebekka tagħti minn dak li għandha bl-abbundanza. Għaliex nibqa' lura milli nersaq lejn Marija f'kull ħtieġa li nsib ruħi fija. Fimt biżejjed xi nkun ngħid jiena u nirreċta it-talba tas-Salve Reġina?
Mir-Rivista Nsielem naqraw tlieta vamrijiet lill-Madonna, kitba ta' Ġewket Kuti. Din id-devozzjoni antika fil-Knisja Kattolika tista' tgħid illi bdiet fil-Medjuevu. U kienu bdew għal-Franġiskani. Santa Tnita Padova kien jirrakkomanda din il-prattika. Waħda soru Benedettina, Santa Matilda, kella rivelazzjoni privata minn Verġni Marija, fejn qaltilha li dawn it-tliet Ava Marijiet jonoraw it-tliet persuni ta' Trinità Qaddisa. Il-Madonna qalet: l-ewwel Ave Marija tingħat għad-unur ta' Alla l-Missier. Illi tan tagħmel miegħi ħwejjeġ kbar. Tan is-seta fis-sema u fuq l-art. Fil-punt tal-mewt jinnuża din is-seta li tani Alla biex tirbaħ l-dewwa ta' ruħek. It-tieni Ave Marija, tingħat għad-unur tal-Eben Alla u ibni li jimlini bil-erf tas-sema. Fil-punt tal-mewt jien nagħtik minn dan il-erf li jneħħilek id-dubji, l-injuranza u l-erruri. It-tielet Ave Marija tkun għad-unur ta' Alla Spiritu Santu li jimlili lill-ruħi bil-ħlewwa, bil-ħnina u bil-mħabba. Waqt il-punt tal-mewt jien inbiddel l-imrar ta' min ikun se jħalli d-dinja bi-ħlewwa u konsolazzjoni tas-sema. Santa Gertrude wkoll kellha rivelazzjoni mill-Verġni Mbirka dwar it-tliet Ave Marijiet. Qaltilha: lil dik ir-ruħ li tipprattika bil-qalb id-devozzjoni ta' tliet Ave Marijiet, jien nkun ħdejja fil-punt tal-mewt u nimlija bil-konsolazzjoni tas-sema. Il-qaddis San Leonardo ta' Porto Maurizio għalhekk. Nirreċtaw it-tlieta Marijiet kemm fil-għodu kif ukoll fil-għaxija. Fil-għodu sabiex il-Madonna tagħtina grazzja illi ma nagħmlu ġnub matul il-jum. Ta' fil-għaxija sabiex tagħtina l-grazzja li ma nidimbux matul il-lejl. Qaddis ieħor li xerred bil-kbir ir-rexta ta' tlieta Marijiet kien San Alfons Maria de Liguori. Dottur tal-Knisja li jiex bejn l-1697 u l-1787. Huwa kien jgħid lill-ġenituri biex idarru lilhom jgħidu tlieta Marijiet fil-għodu u fil-għaxija. Dan San Alfons kien iħobb jgħid: Devot fidil tal-Madonna ma jintilifx, isalva żgur. San Alfons kien iħobb jagħti bħala penitenza lil dawk li kienu jmorru erru għandu ir-reċita ta' tlieta Marijiet. U anke jirrakkomanda li wieħed m'għandux iħalli barra tul il-bqija ta' ħajtu il-prattika ta' tlieta Marijiet. Il-qaddisa li semmejna qabel Santa Gertrude tgħid li kellha rivelazzjoni mis-sema waqt li kienet qed tkanta l-Ave Marija fil-għodwa tal-festa tal-Lunzjata. Hija qalet li kienet rat il-missier forma ta' raġel avvanzat fl-età. Rat li bentalla raġel żagħżugħ u l-Ispiritu Santu taħt forma ta' ħamiema. U minn dawn il-persuni ħarġu titraġġi qawwijin ta' dawl u ppenetraw il-qalb tal-Verġni Mbirka. Santa Gertrude semmet vuċi li qalet: Wara l-qawwa u l-omnipotenza tal-Missier, il-erf tal-iben ta' Alla u l-ħnina tal-Ispiritu Santu xejn ma jilħaq il-qawwa, l-erf u l-ħnina l-kbira tal-Verġni Marija. Il-Papa Benedittu 15 li tukoll ikattar din id-devozzjoni fost l-insara, diġa kienet teżisti l-konfraternita ta' tlieta Marijiet, imma dan il-Papa oġbu jolli l-konfraternita u jagħmilha għalxi konfraternita. Il-Papa Benedittu ta' wkoll bost indulġenzi prezzjużi lil din l-għalxi konfraternita u anke papi toħra li ġew wara Benedittu 15 żiedu l-indulġenzi. Il-Papa Leon 13 żied l-indulġenza ta' 200 jum kull darba li jingħadu it-tlieta Marijiet u 300 jum lill-membri tal-Alċi Konfraternità. Il-Papa Leon 13 ta' il-benedizzjoni apostolika tiegħu lil din l-għaqda. Mela, la nafu li l-Madonna stess talbet il-prattika ta' din id-devozzjoni, l-ebda nisrani konvint mir-reġjon tiegħu Kattolika m'għandu jonqos li jgħid it-tlieta Marijiet għall-inqas darba kuljum, l-aħjar f'darbtejn mal-qawmin u darba qabel l-irqad tal-lejl. Id-devozzjoni ta' tlieta Marijiet ittaffi l-inkwiet kbir li jiġib magħha l-mewt. Anzi, skont ir-rivelazzjoni lil Santa Matilda insibu miktub hekk: Fil-waqt li Matilda kienet qed titlob lill-Glorjuża Verġni Marija biex ikollha mewta tajba, il-Madonna daritilha u qaltilha: Ċertament ngħinek waqt il-mewt, imma jien nixtieq li inti ma tħallix barra it-tlieta Marijiet ta' kuljum. Ejjew il-kol kemm aħna nagħmlu fehma li m'għandna noqsu qatt u qatt li ngħidu t-tlieta Marijiet, jekk jista' jkun ngħiduhom darbtejn kuljum, fil-għodu u fil-għaxija. U taraw xi privileġġi kbar hemm marbuta ma' din id-devozzjoni. Min hi Marija Santissima għalija?
Hija dik il-mara qawwija, nobbli, omm Alla u omm il-bnedmin kollha. Hija mara singolari, imħabbra minn Alla fil-ġnien tal-Eden, meta Adam u Eva kisru l-kman ta' Alla, meta qal is-serp: Mi beda nqajjem bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha, u jisħaqlek rasek, inti tritħeb għal arqubu. Is-saħta tas-serb tfisser is-saħta tax-xitan, u l-ħajja tas-serb jitkaxkar fit-trab turina kemm kien makkes ix-xitan tal-li jagħmel. Riet ix-xitan iġarra fil-bniedem fejn iġarra f'għaldejjem hu, imma għalxejn għax il-bniedem mifdi bid-dem ta' Ġesu Kristu rebaħ aktar milli tilef. Il-mara i Marija u nisel il-mara huma l-bnedmin kollha. Fostom Kristu, l-aqwa wieħed li rebaħ ix-xitan bħalma wieħed jisħaq ras ta' selb qabel ma dan jilħaq jigdmu. B'dawn il-kelmiet Alla wieħed il-mulej il-feddej li kellu jirbaħ ix-xitan u jeħlisna mill-jasar tiegħu. Il-orrif tal-Knisja sa mill-eqdem żminijiet hawn raw imħabbra l-Sittna Marija imnisla mingħajr teba tad-dnub. Dat wemmin kien hekk qawwi li minħabba fih it-tif setxi ftit it-tradizzjonijiet Latina li flok u jisħaqlek għandek qiegħed isħaqlek iżda b'daqshekk l-ebda taħsir ma sar fil-kelma t'Alla għax Ġesu Kristu li rebaħ ix-xitan sar bniedem permezz ta' Marija. Għalhekk Marija wkoll kellha sehem fir-rebħa fuq ix-xitan hi wkoll saħqitlu rasu.
Marija omm Alla. It-taħbira ta' Alla fl-Eden li Marija hi omm Alla narawha sseħħ fit-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lil Marija. Meta f'Ber tal-Galilija jisimha Nazzaret daħal għandha u qalilha. Sli Marik jagħmim lija bil-grazzja, il-mulej miegħek. La tibżax, Marija, qassib grazzja għand Alla. Ara jint se titqal u tielet iben u semmih Ġesù. Dan ikun kbir u jissemma bin l-ola u jagħtih il-mulej Alla t-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakob għal dejjem. U salt natu ma jkollix tmiem. Ruħ il-qodos jiġi fuqek u l-qawwa tal-ogħla tagħtik. Għalhekk dak li twielet ikun qaddis jissejjaħ bin Alla. Alla jagħżel minn fost it-tfajli tlud lil dik li kellha tkun ommi bnu Ġesù. U janija bil-grazzi kollha tiegħu biex tkun denja ta' omm Ġesù. Dan naraw fit-tislima tal-Anġlu meta qalilha mimlija bil-grazzja, jiġifieri mimlija u mfawra b'doni u grazzi spiritwali. Il-mulej miegħek biex jgħinek, iħarsek u janik bil-grazzi tiegħu. Issib grazzja hija espressjoni komuni fit-Testament il-qadim u tfisser li wieħed għandu l-ħnina, l-għaxqa, il-favur ta' Alla. U Marija se jkollha l-grazzja kbira li tkun omm Alla. Bina jissemma Ġesù. Ikun bin l-ogħla li hawn u titlu tal-Messija. U bħala Messija jiret skont it-taħbir tal-profeti is-saltna ta' David li titbiddel saltna spiritwali li ma tintemm qatt.
Marija omna. Marija mhux biss hi omm Alla, iżda hi wkoll omna. Dak li tħabbar fil-ġnien tal-Eden seħ b'mod ċar fuq il-Kalvarju. Meta kien hemm ħdejn is-salib ta' Ġesù ommu, x'inra Ġesù l-ommu u l-disċiplu maħbub hemm wieqaf, qal lill-ommu, Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-disċiplu, ara ommok, u minn dak il-ħin ħada d-disċiplu għandu. Fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu, Ġesù jerħi lill-ommu Marija f'idejn Ġwanni li ħadha d-dar u kienet għalih it-tieni jom. Skont tagħlim ġej minn żminijiet qodma, San Ġwan dak il-ħin kien jirrappreżenta lil bnedmin kollha li kienu motija minn Ġesù lil Marija bħala omhom. Dik li ssieħbet ma bina Ġesù fid-batijiet tiegħu u batijiet miegħu għal fidwa tagħna bid-dritt kollu tkun omna. Kif rabbit il-Ġesù bl-akbar għożla u ħadet ħsiebu mitwelit sal-mewt u qasmet miegħu fid-batijiet tiegħu. Hekk ukoll Marija tieħu ħsiebna u tgħinna mitwelit sa ma tarana ħdejja fis-sema. Taqsam magħna fid-batijiet tagħna u tinterċedi għalina quddiem Alla. Marija tieħu ħsiebna, tgħinna u titħol għalina quddiem Alla aktar mill-omm naturali. L-omm naturali ma tkunx tafx qed jiġri minnha u għandha l-limiti tagħha. Għalhekk ma tkunx tista' tgħinna f'kollox. Marija hija setana, tara xejn f'qalb il-bniedem, taf minn xi ikun għaddej, taf il-futur tiegħu għax hija omm Alla. Dan narah fit-tieġ ta' Kana tal-Galilija. Kienet Marija li ndunat li l-ara jesna qasom l-imbit. Kienet hi li talbet lil-Ġesu biex jagħmel il-miraklu. U Ġesu għat-talba tagħha jagħmlu bla ma kienu jafu l-arajjes. Min jaf kemm drabi għamlet ukoll hekk m'għandna Marija. Naraw xejdunna l-qaddisin dwar Marija. Alla l-imbirek ħalla l-grazzi kollha f'idejn Marija Santissima. San Bernard. Il-ħinina tal-Verġni Marija issalva lil dawk li l-ġustizzja tagħha ma ssalvax. San Ignazio Martri. Il-Madonna tgħin il-kulħadd u ma toqgħodx tara jekk wieħed ħaqqux jew le, anzi, aktar ma wieħed ma ħaqqux, aktar sinjal li hu msejken u allura aktar għandu bżonn tal-għajnuna. San Bernard. Marija Santissima taqbeż għal dak li jirrikorri għandha qabel ma jkun jirrikorra għandha hu. San Albertu Magnu. Marija Santissima għandha qalba hekk ħanina u żgħira li kull min ikun talaba xi ħaġa ma tħallihx imur minn quddiemha b'qalbu sewda. Jekk nagħtu daqqat għajn lejn ħajjitna naraw kemm drabi Marija ħelsitna minn disgrazzji sew tar-ruħ kif ukoll tal-ġisem. Iżda fuq kollox, Marija għandha l-qalba s-salvazzjoni tagħna li għalina tant batiet u ħadmet ma' Ġesu u għada taħdem sal-lum. Kemm drabi Marija Santissima ħallit is-sema tinżel fid-dinja u twissina biex nitbedu mit-triq il-ħażina u nerġgħu lura triq it-tajba biex ninħelsu mill-kastigi ta' Alla u mit-telfin ta' dejjem.
Konsagrazzjoni li familja mqazza minn dun karm kassar.
Imqazza familja ta' Nazzaret, model ta' kull familja nisranija. Aħna b'ferħin berkuk u nqimuk, lilek nikkonsagraw lilna nfusna, biex djarna jkunu amara tal-preżenza tal-la. Bennina ta' ħajjiet ġodda, fejn ġenituri u wlied, anzjani u adulti, ikunu ta' għajnuna lil xulxin bimħabba. Nixtiequ wkoll nafdawlek il-ħtiġijiet u x-xewqat ta' tant familji oħra. Aħna nitolbuk għal dawk l-irġiel u n-nisa miż-żewġin li qegħdin jistennew it-twelid ta' tarbija, għal dawk l-uliet li jferħu djar, għal l-istudenti, għal dawk iż-żgħażagħ li jħossuhom miġbuda għall-ewwel imħabba, għal dawk il-koppji li qegħdin serjament iħejju ruħhom għaż-żwieġ. U wkoll għal dawk li waslu biex jirritornaw lejn dar missierhom tas-sema. Ejjew ilkoll nitolbu għal min qed ibati u għal morda, għar-rommol u għall-iltima, biex huma ma jkunux minsija u biex iħossu li huma maħbubin minn ħutom. Ejjew nitolbu għal dawk il-familji li fihom ma hemmx imħabba u għal dawk li jinsabu fil-periklu li jitilfuha. Jalla l-imħabba ta' dawk l-ommijiet u missirijiet li qegħdin fi kriżi terġa' tiġġedded u tissaħħaħ, tant li fosthom jinqered kull ħjiel ta' egoizmu u gburija. O familja mqazza ta' Nazzaret, minn fuq l-għoljiet ta' Loretu, itfa' xaq dawl fuq id-dinja u ħeġġiġa fil-fidi u saħħaħa fl-imħabba. Ħares il-familji tagħna u mexxihom jum b'jum fuq il-passi tal-Evangelju u tal-Qudisija. O Marija Lauretana, aħna nikkonsagrawlek lilna nfusna u l-familji tagħna, il-parroċċa tagħna, is-saċerdoti u r-reliġjużi tagħna. Nikkonsagrawlek l-qdiet reliġjużi u ċivili tagħna, l-itfal u ż-żgħażagħ tagħna, ix-xogħol u t-talenti tagħna. Aħna nikkonsagrawlek ir-ruħ, il-moħħ, il-qalb tagħna, is-sens interni u esterni tagħna biex bħalek aħna nkunu nistgħu intennu liva kbira tagħna. Aħna nixtiequ nirrepetulek fidi ħajja l-kliem li f'darek l-Arkanġlu Gabriel kien tennilek slim għalik mimlija bil-grazzja ilmu lej miegħek biex issa u dejjem aħna nkunu ta' Ġesu u tiegħek. Amen.
F'isem il-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika nixtiequ lil Don Samuel Grech barka u paċi mis-sema fil-ħidma tiegħu bħala saċerdot. U lilkom semmija nixtiequlkom il-festa t-tajba. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.